Astăzi, 21 iulie, se împlinesc 28 de ani de la semnarea acordului Moldo-Rus, în care Rusia și-a recunoscut, spun analiștii, calitatea de agresor în războiul de pe Nistru. Unde a ajuns Moldova după 28 de ani de la semnarea acelui acord bilateral cu Moscova?
Republica Moldova a ajuns într-o situație mult mai proastă în comparație cu Georgia sau cu Ucraina, țări care se confruntă cu probleme asemănătoare. Chișinăul a făcut din capul locului concesii fatale. Care este situația de astăzi și vreau să compar cu situația din cazul Georgiei și din cazul Ucrainei. Republica Moldova este singurul caz în care guvernul legitim constituțional și autoritățile separatiste sunt recunoscute ca părți egale în negocieri. Ucraina și Georgia nu au acceptat acest lucru niciodată. Republica Moldova a acceptat acest lucru încă de la începutul, mijlocul anilor 90, deci de cel puțin 25 de ani, din cauza slăbiciunii și incompetenței guvernărilor din Chișinău. Republica Moldova este singurul caz în care participanții la formatul 5+2 declară în mod deschis că sunt de acord că ei au aceleași poziții. Se vorbește tot timpul despre, citez formula consacrată, unitatea de vedere a mediatorilor și observatorilor în problema Transnistriei. Nicăieri nu există așa ceva. În cazul Georgiei nu a existat niciodată unitate de vedere între Occident și Rusia în privința Abhaziei și Osetiei. În cazul Donbasului din Ucraina nu există unitate de vedere între Occident și Rusia. Dimpotrivă, există vederi opuse. Numai în cazul Republicii Moldova se vorbește despre unitate de vedere între participanții din formatul 5+2, adică între occidentali pe de-o parte și Rusia de altă parte. De ce? Pentru că Republica Moldova a acceptat din capul locului un asemenea aranjament. Numai în cazul Republicii Moldova, Rusia, parte la conflict, inițiatoarea conflictului, agresoarea conflictului, este recunoscută chipurile ca mediator. Nici Georgia, nici Ucraina nu au acceptat așa ceva. Numai în cazul Republicii Moldova se acceptă prezența trupelor rusești zise de pacificare. Nu și a celor care păzesc munițiile de la Colbasna, dar a trupelor zise de pacificare. În realitate, toate trupele rusești din Transnistria, inclusiv cele care păzesc munițiile de la Colbasna, fac serviciu de trupe de pacificare pe rând, prin rotație. E o greșeală capitală să facem diferențierea între trupele care, la un moment dat, prin rotație, îndeplinesc funcțiunea de pacificator și aceleași trupe care, la alt moment, prin rotație, îndeplinesc funcțiunea de paznici ai munițiilor de la Colbasna. O distincție artificială pe care o face mereu guvernarea Republicii Moldova, inclusiv, cel mai recent caz, declarația unui diplomat din Ministerul de Externe care a insistat ca această distincție să fie făcută. Republica Moldova este singura din această categorie de țări care continuă să invoce petecul de hârtie de la Istanbul din 1999 în loc să invoce suveranitatea națională a Republicii Moldova, suveranitatea de stat, argument imprescriptibil, argument imbatabil, în timp ce Fițuica de la Istanbul din 1999 era o simplă declarație politică, invalidată apoi chiar de către OSCE în anul 2002, care a pus precondiții pentru retragerea trupelor rusești. Iată o sumă întreagă de slăbiciuni ale guvernării Republicii Moldova. Tot Republica Moldova a acceptat noțiunea jazistului statut special. Nu e nimic nou în aceasta. Din 1994, Chișinăul a acceptat noțiunea de statut special pentru Transnistria, noțiune nedefinită, dar noțiune care permite Rusiei să mențină la infinit trupele pe teritoriul Republicii Moldova.
Acel acord Moldo-Rus, semnat în 92, acum 28 de ani, a pus capăt confruntărilor armate în războiul de la Nistru, dar nu s-a pus capăt și confruntărilor politice și ele par să nu aibă limite, aceste confruntări politice. Iată, pentru că s-a anunțat Igor Dodon că urmează să aibă o întrevedere până la finele acestei luni cu liderul tiraspolean Krasnoselski. Și această întrevedere va avea loc înaintea alegerilor prezidențiale. Ce poate să conțină agenda celor doi interlocutori?
În general, domnul Krasnoselski nu prea dorește să se întâlnească cu domnul Dodon. Domnul Dodon dorește ca Moscova să-l împingă pe domnul Krasnoselski să se întâlnească cu domnul Dodon. Întrevederile pe care ei le-au avut până acum n-au condus la absolut niciun rezultat bun pentru Republica Moldova, n-au făcut decât să justifice existența domnului Krasnoselski în postura de lider al Transnistriei. Domnul Dodon a făcut o mare greșeală referindu-se la domnul Krasnoselski drept lider al Transnistriei, iarăși nici Kievul, nici Tbilisi nu comit asemenea greșeli, dar în cazul de față, acum în preajma alegerilor, desigur că domnul Dodon ar dori ca domnul Krasnoselski să-l ajute pe domnul Dodon să trimită alegători din Transnistria să voteze în alegerile prezidențiale și în alegerile parlamentare anticipate, se presupune că pentru domnul Dodon și pentru Partidul Socialiștilor. Acest aranjament a fost inaugurat de domnul Plahotniuc prin înțelegerile sale personale cu Victor Gușan, care în alegerile prezidențiale din noiembrie 2016 și parlamentare din februarie 2019 au trimis un număr crescând de alegători din Transnistria să voteze în alegerile din Republica Moldova. Iar misiunea OSCE din Chișinău, șeful misiunii, și-a asumat și un merit în această privință într-un interviu în agenția Noi MD din februarie 2019. Șeful misiunii OSCE și-a asumat un oarecare merit pentru aducerea alegătorilor din Transnistria să voteze în alegerile din Republica Moldova, chipurile ca un fel de demonstrație a unității teritoriale a Republicii Moldova.
Ce vor discuta cei doi acum, ținând cont și de punctele de control care au fost amplasate unilateral de către partea tiraspoleană, ținând cont că situația rămâne a fi incert între Chișinău și Tiraspol, ce pot discuta și mai ales ce impact poate avea dialogul dintre Dodon și Krasnoselski?
Problema punctelor de control ilegale apare în fiecare an de peste 20 de ani încoace. Problema care se pune acum este alta. Este eventuala participare în număr mare a alegătorilor transnistreni la alegerile din Republica Moldova. Acest lucru nu trebuie să se întâmple, nu are voie să se întâmple. Guvernarea va fi interesată, domnul Dodon personal va fi foarte interesat în acest lucru, el va încerca să aducă un număr și mai mare de alegători transnistreni decât a reușit domnul Plahotniuc în înțelegerea cu domnul Gușan. Guvernarea, deci, nu numai că nu va protesta împotriva aducerii alegătorilor transnistreni, dar va încerca din răsputeri să favorizeze acest proces. Revine opoziției parlamentare sarcina de a alerta observatorii externi și guvernele europene să se opună acestui fenomen. Nu există nici cea mai mică justificare pentru alegătorii transnistreni să participe în alegerile din Republica Moldova. Transnistria este izolată din punct de vedere informațional de restul Republicii Moldova. Transnistria este supusă unui val intens de propagandă rusească, atât din Moscova, cât și chiar din Tiraspol, care îndoctrinează populația din Transnistria în spiritul Marii Rusii și al lumii Rusii. Alegătorii din Transnistria sunt neinformați. Partidele și candidații din Republica Moldova nu pot face campanie în Transnistria deoarece nu au voie. De aceea, aducerea alegătorilor transnistreni pe malul drept ar putea să dezechilibreze în mod fatal balanța politică de pe malul drept al Nistrului. Acest lucru nu are voie să se întâmple. Și repet că revine opoziție din Republica Moldova, misiunea de a alerta pe observatorii internaționali, guvernele europene, de a nu se permite o asemenea imixtiune în alegerile din Republica Moldova. Și acest lucru trebuie făcut imediat, nu trebuie făcut în ajunul alegerilor, dar trebuie făcut încă de pe acum.
Cine la modul serios se mai gândește la soluționarea politică a conflictului transnistrian?
Perspectivele de soluționare politică, indiferent cum definim această soluționare, într-un mod sau într-un alt mod, par foarte îndepărtate. Dar ele nu pot fi excluse. În mod periodic ne pomenim cu propuneri internaționale pentru rezolvarea acestui conflict într-un mod sau alt mod, de obicei prin federalizare sau mai recent prin statut special. Reamintesc câteva exemple. Proiectul americano-osceist din 2002 pentru federalizarea Republicii Moldova. Proiectul COSAC din 2003. memorandumul de la Meseberg propus de Germania în 2009. Ideea administrației Obama pe sfârșit de mandat de a cupla o rezolvare bazată pe statut special în Donbass cu o rezolvare pe aceleași baze în Transnistria. Proiectul rusesc pentru statut special al Transnistriei cuplat cu noțiunea de garantare internațională a neutralității Republicii Moldova. Există și în Europa Occidentală mai multe personalități diplomatice foarte proeminente, l-aș aminti numai pe domnul Wolfgang Ischinger, președintele Conferinței de Securitate de la München, care preconizează un fel de soluție generală pentru țările situate între Uniunea Europeană și NATO pe de o parte și Rusia pe de altă parte, soluție generală bazată pe neutralitate garantată internațională. Deci aceste idei apar în mod periodic și uneori apar pe neașteptate, ba chiar de regulă apar pe neașteptate. Trebuie să fim întotdeauna cu ochii în patru ca să ripostăm.